بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-397. Qala rahimahullah, bab man kammaha a'ma. Bab hukum orang yang sengaja menunjukkan jalan yang salah kepada orang buta. Kammaha maknanya adalla, menyesatkan, menunjukkan jalan sesat, jalan yang salah kepada orang yang buta. Jadi orang buta gak bisa lihat, mengandalkan kemampuan merabah, baik dengan tangan maupun dengan tongkatnya, maka seharusnya kita yang bisa melihat, yang masih diberi nikmat berupa penglihatan, sangat dianjurkan untuk menuntun orang buta itu agar bisa sampai di tempat tujuan, mengarahkan ke jalan yang dituju. Sebaliknya, jika kita malah menunjukkan jalan yang tidak benar, mengarahkan ke jalan yang salah, berarti kita tidak manusiawi. Berarti tindakan kita sangat kejam. Tindakan kita tidak mencerminkan seorang muslim yang memiliki sifat rahmah kepada sesama. Tidak punya belas kasihan. Maka apa hukum tindakan orang tersebut? Kita baca hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad nomor 892. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Zinad, an Amr ibni Abi Amr, an Ikrimata, an Ibni Abbasin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu man kammaha a'ma anis sabil. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman ibnu Abi Zinad dari Amr ibnu Abi Amr, dari Ikrimah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah taala melaknat orang yang dengan sengaja menunjukkan orang buta dari jalan yang benar. Jadi menyesatkan orang buta dari jalan yang benar. Naam. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 3462. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Taib. Jadi hukumannya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dengan sengaja malah menunjukkan jalan yang salah kepada orang buta, tidak dituntun ke jalan yang benar, dituntun ke tempat yang dituju, malah di na'am arahkan ke arah yang tidak benar. Ini tindakan yang keji sehingga pantas mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, hukumnya makruh atau haram? Jawabannya, perkara yang dilaknat oleh Allah taala itu menunjukkan keharamannya. Naam. Taib. Selanjutnya, bab yang ke-398, bab al-baghyu, bab tentang al-baghyu. Nah, hadis yang ke-893. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Ismail ibn Abad qala haddathana Abdul Hamid ibn Bahram qala haddathana Syahrun qala haddathani ibn Abbas qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fina'i baitihi di Makkah jalis itmar bihi Utsman ibnu Mad'un fakasar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajlisu qala bala fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilahu. Fabainama huwa yuhadithuhu id sahasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama faqala atani rasulullah alaihi salatu wassalam anifa wa anta jalis qala fama qala laka qala inna allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun qala Utsman Wadhalika hina istaqarra al-imanu fi qalbi wa ahbabtu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aban. Ismail ibnu Aban kunyahnya ialah Abu Ishaq. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibnu Bahram. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syahrun. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Ibn Abbas. Beliau bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di teras rumahnya yang ada di Makkah. Beliau sedang duduk, tiba-tiba Utsman ibnu Mad'un melewati beliau. Kemudian dia tersenyum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman ibnu Mad'un, "Tidakkah engkau mau duduk di sini?" Utsman ibnu Mad'un menjawab, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke arah Utsman ibnu Mad'un. Nah, yang saat itu masih kafir, ya. Maka ketika Nabi berbicara kepada Utsman ibn Mad'un, tiba-tiba Nabi mengarahkan pandangannya ke langit. Beliau bersabda kepada Utsman ibn Mad'un, "Telah datang Malaikat Jibril, utusan Allah Ta'ala alaihissalatu wassalam tadi ketika engkau duduk." Maka Utsman ibnu Mad'un bertanya, "Apa yang disampaikan Malaikat Jibril kepada anda?" Maka Nabi pun menjawab, dia menyampaikan ayat, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun." Maka Utsman pun berkata, maka saat itulah iman mulai bersemi dalam hatiku dan aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis ini ternyata dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 140. Adapun sebab dhaifnya, ada rawi yang bernama Syahrun. Ini daif. Daif. Akan tetapi kandungan hadis ini sahih, terutama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 90. Naam. Jadi Utsman ibn Mad'un ini ketika masih kafir sering ditawari Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih belum ditanggapi dengan serius karena hidayah dari Allah belum turun kepada Utsman ibn Mad'un. Sampai terjadilah peristiwa tadi. Ketika melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman ibn Mad'un tersenyum. Ini tanda-tanda baik. Maka Nabi mempersilakan duduk. Ketika Utsman ibn Mad'un duduk, Allah Ta'ala menurunkan ayat surah An-Nahl ayat 90 tadi. Maka saat itulah Utsman ibn Mad'un menyatakan diri masuk Islam dan iman semakin bersemi dalam hatinya dan kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena hadis ini dhaif, maka yang kita kaji adalah terkait dengan surah An-Nahl ayat yang ke-90 tadi, yang di situ ada perkara yang dilarang terkait dengan bab, yaitu al-baghyu. Inna allaha ya'mur bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk adil. Kalau kita pelajari dalam tafsir, al-adlu yang dimaksud dalam ayat ini ada empat pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, al-adlu dalam ayat itu adalah syahadatu Allah ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi la ilaha illallah itu disebut dengan al-adl, ucapan yang adil. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, berarti Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena itu ialah termasuk ucapan yang adil. Pendapat yang kedua, al-adl itu adalah al-haq. Itu kebenaran. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kebenaran itu disebut dengan al-adlu, karena mengandung keadilan. Adapun yang tidak benar disebut dengan kebatilan, karena ada ketidakadilan. Nah, pendapat yang ketiga, al-adlu dalam ayat ini adalah sikap seseorang yang sama, baik ketika sendirian atau terang-terangan. Istiwa'us sarirah wal'alaniyah bil'amalillahi ta'ala. Jadi ketika sendirian ataupun ketika terang-terangan, keadaannya sama, tetap beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adil. Ini pendapat Sufyan ibn Uyainah. Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan al-adlu di sini ialah al-qadha'u bil haqq, yakni memutuskan perkara dengan benar. Ini pendapat disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Jadi hakim dalam memutuskan perkara diputuskan sesuai dengan fakta dan kebenaran. Maka itu disebut dengan adil. Empat pendapat tadi adalah termasuk tafsir yang saling melengkapi. Nah, tidak bertentangan satu sama lain, saling melengkapi. Semuanya bisa digunakan untuk menafsirkan al-adl dalam ayat ini. Dan semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Di sini kalau kita pelajari menurut tafsir para ulama, ada lima pendapat tentang ihsan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah adaul faraid. Disebut ihsan ialah menunaikan kewajiban. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, yang maknanya ialah menunaikan kewajiban-kewajiban syariat. Ini diriwayatkan oleh Abu Talhah dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Pendapat yang kedua, makna ihsan dalam ayat itu adalah al-afu, memaafkan. Jadi Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan, yakni memaafkan orang yang berbuat salah terkait dengan hak kita, pribadi kita, melupakan kesalahan itu, tidak membalasnya. Ini adalah sikap ihsan, yaitu al-af. Ini pendapat Al-Dhahhak dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Yang ketiga, makna al-ihsan dalam ayat ini ialah al-ikhlas. Diikhlas dalam beramal. Berarti maknanya Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan, yakni ikhlas dalam beramal. Tidak dikotori dengan riya atau sum'ah. Tidak dikotori dengan kesyirikan dan kekufuran. Itu namanya ihsan, yakni ikhlas. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Yang keempat, antabudallaha ka'annaka tarahu. Makna ihsan dalam ayat ini ialah kita beribadah dengan khusyuk dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita. Ibadah dengan baik, dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan penuh keyakinan bahwa saat itu Allah Ta'ala melihat ibadah kita. Maka ini namanya ihsan yang Allah perintahkan. Ini pendapat Atha' dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang kelima, antakuna syari'atu ahsan minal alaniyah. Ihsan itu adalah seorang ketika sendirian amalannya lebih baik daripada ketika terang-terangan. Kalau tadi al-adl antara sendirian dan terang-terangan, amalannya sama. Ihsan lebih tinggi lagi. Ketika beramal sendirian, itu lebih bagus daripada ketika beramal dilihat orang banyak. Nah, ya. Biasanya kan kalau sendirian males, ya. Kalau dilihat orang banyak, main. Berusaha untuk memperbagus amalan. Nah, ini bukan ihsan. Tapi ini cenderung ke riya, ya. Karena ketika dilihat orang banyak, waktu perbagus, ini ada benih-benih pamer, ingin dilihat. Buktinya ketika sendirian, dia enggak seperti itu, ya. Kalau benar-benar ikhlas karena Allah, ya harus sama sendirian atau terang-terangan, karena yang diharapkan penilaiannya ialah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Tapi kan ihsan lebih dari itu. Ketika sendirian justru amalannya lebih bagus daripada ketika terang-terangan. Ini pendapat Sufyan Ibn Uyain. Lima pendapat ini juga demikian, saling melengkapi. Ya, tanawu, tafsir yang saling melengkapi satu sama lain, bisa diterima semua dan semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ita'idil qurba, yaitu memberi bantuan kepada sanak kerabat. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan wal muradu bihi silatul arham. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah perintah untuk silaturahmi, menyambung hubungan baik dengan sanak kerabat, memberi bantuan-bantuan yang meringankan sanak kerabatnya, mendahulukan sanak kerabat daripada orang lain dalam bantuan-bantuan itu. Sama-sama miskin, tapi satunya orang lain, satunya masih kerabat. Maka yang didulukan adalah membantu kerabatnya. Kalau masing-masing mengamalkan ayat ini, mereka memikirkan sanak kerabatnya masing-masing, silaturahmi dengan baik, ya sudah, secara otomatis akan baik semua, ya. Nah, baik. Ini perintah yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Wa yanha 'anil fahsya. Dan Allah Ta'ala melarang kita perbuat fahsya. Al-fahsya. Nah. Dalam ayat yang lain. Istilahnya fahsya itu. Fahisya. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir yang dimaksud al-fahsya di sini. Yang pertama adalah az-zina. Dilarangan perbuat az-zina. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang kedua adalah al-ma'asi. Segala bentuk kemaksiatan. Ini pendapat Muqatil. Dua pendapat ini saling melengkapi juga. Tetapi kalau tidak disebutkan di situ kemaksiatan yang lain, maka yang dimaksud adalah zina. Yang dimaksud ialah al-ma'asi. Tapi kalau disebutkan setelahnya kemaksiatan yang lain, maka yang dimaksud ialah az-zina. Di sini setelahnya kan ada kemaksiatan yang lain, wal munkar, wal baghi, ya kan? Berarti ini lebih condong ke pendapat pertama, fahsya ialah zina, fahsya, fahisya. Nah, wal munkar. Dan Allah melarang kita berbuat mungkar. Ini ada empat pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir tentang mungkar. Ada yang mengatakan asyirku, kesyirikan. Allah Ta'ala melarang kita berbuat mungkar, yakni kesyirikan. Pendapat Muqatil. Ada yang berpendapat annahu ma la yu'rafu fi syariah wala sunnah. Segala perbuatan yang tidak dikenal dalam syariat dan sunnah. Bid'ah. Mungkar. Pendapat Ibnu As-Sa'id. Pendapat yang ketiga annahu ma wa'adallahu 'alaihi nar. Disebut mungkar adalah semua perbuatan yang diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mungkar. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib juga. Pendapat yang keempat, antakuna ala niyatul insan ahsan min sariratihi. Mungkar itu apabila seseorang ketika di keramaian, dia memperbagus amalnya. Tapi ketika sendirian, bermalas-malasan. Namanya mungkar. Pendapat Sufyan Ibn Uyainah. Ini juga demikian. Saling berkaitan satu sama lain. Dan termasuk perbuatan yang Allah larang. Wal-baghi. Allah juga melarang al-baghyu. Ibnu Abbas secara tegas menyatakan al-baghyu wa adzlum. Al-baghyu adalah kedzaliman. Berbuat zalim itu al-baghyu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ini hati-hati ya. Hati-hati dengan kedzaliman, karena kedzaliman ini akan ada kisosnya pada hari kiamat nanti. Jika permasalahannya belum beres ketika di dunia, maka akan disidang di pengadilan akhirat. Ini sebelum surga dan neraka. Jangankan kedzaliman yang terjadi di kalangan manusia, kedzaliman yang terjadi di kalangan binatang pun diangkat pada hari kiamat nanti. Sos. Kambing yang tidak bertanduk menuntut kisos, kambing yang bertanduk yang mendoliminya. Setelah diselesaikan, maka jika kasus ini terkait dengan binatang-binatang, maka binatang-binatang dihancurkan oleh Allah Ta'ala menjadi tanah. Tapi kalau manusia tidak dihancurkan jadi tanah, urusannya berbuntut panjang, ya. Nah, kedzaliman saat itu harus diselesaikan dengan as-sayyi'at atau al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Kebaikan-kebaikan orang yang zalim dipakai sebagai tebusan untuk menutup kedzalimannya. Jika kedzalimannya masih ada, kebaikannya habis, maka untuk menutup kedzalimannya tadi, kejelekan-kejelekan orang yang terzalimi dibebankan, dialihkan kepada orang yang mendzaliminya. Kebanyakan perbuatan zalim itu karena ada sifat al-isti'la wal-isti'la. Isti'la berarti dilakukan oleh orang yang di atasnya. Isti'la berarti dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Tuan atau majikan kepada budaknya. Itu berarti atasan, ya. Nah, sering terjadi tuan menyiksa budaknya, pukul dengan pukulan yang melukai, melebihi kesalahan budak itu, maka akan dikisos pada hari kiamat kalau belum beres urusannya, ya. Nah, suami nampak istri itu, ya, melebihi kesalahannya. Istrinya itu paling cuma cerewet aja dan begitu. Nah, ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau enggak beres di dunia akan diangkat di akhirat nanti. Orang tua terhadap anaknya. Nah, termasuk tindakan-tindakan penguasa yang zalim karena kedudukannya tadi, menindas rakyatnya, menindas bawahannya. Kedzaliman-kedzaliman tadi akan dikisos pada hari kiamat nanti jika ketika di dunia belum selesai urusannya. Yang saat itu hanya ada al-hasanat was-sayyi'ah. Oleh sebab itulah, selama kita masih hidup, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, segera untuk bertobat, minta maaf, minta halal kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Selesaikan segera urusannya. Jangan sampai kita bawa sampai mati belum selesai. Auto bila mintalik akan dikisos nanti pada hari kiamat. Yaitu kum la'allakum tadakkarun. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian agar kalian mau ingat. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan hadil ayah ajma'u ayatin fil Qur'an li khair aw li syarr. Ayat ini adalah ayat Al-Qur'an yang paling lengkap dalam menyebutkan kebaikan dan kejelekan. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik, kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.